Assalomu alaykum qadrdon birodar. Bugun qaysi kompaniyada ishlamang, xodimlar o'zlariga yaxshi ishlar sharoitlari yaratilishi kerakligi haqida so'zlashishadi. Xodimlar qilgan ishlarga yarasha taqdirlanishi, og'ir mehnatlarini bonuslar bilan ozgina bo'lsa ham yengillashtirishlari haqida orzu qilishadi. Ammo qarangki, shunday kompaniyalar bor ekan. Butun dunyodagi ishchilar Apple xodimlari ega bo'lgan imtiyozlarga hasad qilishadi. Hech kimga sir emaski, ulkan IT kompaniyalar xodimlarini qo'llab-quvvatlash uchun turli tuman qiziqarli dasturlarni amalga oshiradilar. Dasturchi va mutaxassislarni ruhlantirish, ularni olg'a boshlash uchun bepul tibbiy davolanishdan tortib, tekin tushlikkacha beriladi. Natijada ish samaradorligi oshib, ishda ekologik musaffo iqlim yuzaga keladi. Business Insider nashri bu borada Apple kompaniyasining tajribasini o'rgandi.
Glassdoor deb nom olgan resursda xalqaro kompaniya va muassasalarning xodimlarini ruhlantirish va qo'llab-quvvatlash bo'yicha harakatlar asosida reyting tuziladi. Applening ishlari bu saytda 5 yulduzdan 4.5 yulduzga baholangan. Apple bepul sport zal mashg'ulotlaridan boshlab, taniqli yulduzlar ishtirokida shoular ham tashkil qiladi. Glassdoorda yozilishicha, Apple xodimlariga har yili iPod musiqiy playeri, kompyuter hamda iPad planshetini xarid qilish uchun 25% chegirma beriladi. Har 3 yilda xodimlarga iPad yoki Mac kompyuterlardan sotib olishlari uchun 250 va 500 dollarlik chegirma beriladi. Bundan tashqari Apple xodimlari dasturiy ta'minotlarni 50% chegirma bilan xarid qiladilar. Apple nafaqat xodimlari uchun, balki ularning oilalari uchun ham qayg'uradi va u yoki bu mahsulotlarga ham shunday chegirmalarni joriy qilgan.
Kompaniya oilani ham qadrlashga o'rgatadi. Garchi yangi samoviy korpusda Apple bolalar bog'chasini qurmagan bo'lsa ham, kompaniya bo'lajak onalarga farzand ko'rish oldidan 4 haftalik, shu bilan birga pullik ta'til beradi. Farzand ko'rgan onalar esa 14 hafta davomida ta'til shu davr uchun maoshni to'liq olishlari mumkin. Shu bilan birga oila qurgan xodimlarga ham 6 oylik to'lovli ta'til ham beradi. Hatto otalar ham farzand ko'rgach ta'til olishlari mumkin. Buning uchun pul ham to'lanadi. Kelajak to'g'risida qayg'urish ham bu kompaniyaning zimmasida. Apple yosh xodimlarini oilada mas'uliyatli bo'lishga o'rgatadi. Bu yerda ishlaydigan aksariyat 20 yoshli qizlar uchun maxsus turmush qurish hamda onalik sirlarini o'rgatuvchi kurslar tashkil qilinadi. Ularga eng taniqli ruhshunos va pedagoglar jalb qilinadi. Kompaniya qizlar o'rtasida kech turmush qurishning oldini olish bo'yicha ham targ'ibot ishlarini olib boradi.
Qolaversa, kompaniya inson urug'ini kelajakka saqlab qo'yadigan firmalar bilan ham shartnoma tuzgan. Unga ko'ra, kech turmush qurish yoki farzand ko'rish istagidagi xodimlar sog'lom urug'larini ana shu firmalarga bepul saqlashlari mumkin. Bu xizmat AQShda 10 ming dollar turadi. Apple uzoq va og'ir mehnat bilan band odamlar o'lkasi deb yozadi Glassdoor sayti foydalanuvchilaridan biri. Shuning uchun Apple odamlar uchun madaniy ko'ngilochar dasturlar tashkil qiladi. Ayniqsa Stevie Wonder, Demi Lovato, One Republic kabi taniqli musiqachi va guruhlar muntazam uning xizmatida. Applening Nyu-Yorkda joylashgan ofislaridan birida xizmat qiluvchi xodimning yozishicha, kompaniya xodimlariga sport bilan shug'ullanishlari uchun 300 dollar turadigan yillik sertifikat beradi. Kompaniya endigina ishga kirgan va avvalga ruhan jismondan charchab qoladigan xodimlar uchun ham 12 kunlik ta'til joriy qilgan. Bu hamma havas qiladigan imtiyozlar axir.